Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tamsāns studijā. Man vakar likās, ka ir pirmdiena. Šodien jau piekdiena. Tas ļoti savdabīgs, īsas, ar svinēšanu pilnas dienas. Toties vakar mēs jutām, ka uzreiz jau esam atpakaļ tādā īstā Latvijas realitātē. Atceltie Air Baltic reisi, runas par jaunām dotācijām avio sabiedrībā. Tad viss notiek kā parasti, kas nozīmē, ka mums būs par ko runāt. Piekdienas krustpunktā arī šogad būs nedēļas notikuma apskat. Dienas studijai jau pieslēgsies ir mana kolēģe Māra Jansone. Sveika tev, Māra.
Sveiki, sveiki.
Šeit Raimonds Rudzāls, Latvijas televīzija.
Labdien.
Raivis Palvēns, portāls Delfi.
Labdien.
Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektors pētnieks Mārtiņš Pričins.
Labdien.
Laimīgi visiem jauno gadu. Kā nosvinējāt, Raimond?
Mierīgi.
Futbola spēlē.
Starp gadījumiem.
Forši nosvinēja.
Jā.
Bet pa mierīgo.
Mierīgi un ģimenes lokā.
Māra, un tu? Šau petardes?
Mierīgi un ģimenes lokā. Kur tad no?
Bet svētki beigušies, jau? Nav vairs.
Visi. Tik vien kā pazudušie mājdzīvnieki, lai jāsadzen rokās tiem, ka viņi noklīd, un tas tā nedēļa apmēram parasti paiet.
Bet starp citu, es pamanīšu arī tādu diskusiju mazliet par lielāku tajos sociāliklos piedot, tas tā vēl svētku noskaņās, par to vajag, nevajag šaut salūtu gaisā iepriekš, un man liekas, kā vairāk viss bija noskaņot Ukrainas dēl, nē, šoreiz jau tur vairāk tā sajūta.
Starp citu, manā draugu un paziņu lokā šis bija viens no sarunas tematiem.
Ja?
Jā, un, bet tur mums tā kā tie viedokļi dalījās. Es pats esmu pret, es esmu vairāk par to, lai izmantot kaut kādas jaunākās tehnoloģijas, nu, kaut kādu lāzeru šovu vai droni, nu, var atrast veidus, kā neradīt lieku troksni. Bet nu, katrā ziņā, jā, ir cilvēku tomēr uzskata, ka šis salūts un troksnis ir vajadzīgs.
Nu, kaut kādas svētkus gribas, tāpēc
jā, bet,
jau meklē ar
ko. Jā, jau kā mēs nevienmēr transformējās, un tu arī mainīties.
Man liekas, ka Mārai bija pret arī savulaik viedoklis, ne? Tu,
jā, jā ne, man nepatīk, ka blīkšķina, un ne, es saprotu bērniem, tur patīk, ka tur tālumā kaut kas skan. Tā kā mums kaimiņa sētā pēkšņi sāk kaut ko šaut, un mana meita pat sāk raudāt, nu, tā, ka šauj tik tuvu, tā kā, nu, es domāju, ka mierīgi no tā varētu atteikties. Nu, tas ir tāda. Nē, es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem patīk, bet tu katrā ziņā, lai neblīkšķina visas naktas garumā un nākamo dienu garumā, tur kaut kā īslaicīgi, bet
nu, teici jau,
žēl jau tos dzīvniekus.
Šogad esot īsa mazāk bijis tās, es acīju, es nezinu, es Rīgā nebiju šoreiz, tāpēc man neņemos spriest. Nu, mans suns, esot vannas istabā, slēpies kādus 40 minūtes pēc tam.
Tā tie dzīvnieki dara, jā.
Jā. Nu, bet par tām nopietnajām lietām, kā es teicu, svētki beigušies, Air Baltic sāga jau viss ir. Nu, droši vien vispirms vispār, kā jūs iztulkojāt to visu, kas vakar parādījās? Raivi sākt.
Nu, kādā ziņā tas pirmais vēstījums no Air Baltic, ka, nu, par tiem atceltajiem plānoto reisu atcelšanu, tas likās, nu, vēl, es to neuztveru, ka tur būs kaut kāda, nu, lielāka traģēdija apakšā, bet dienas gaitā ar šo Kasper Briškana paziņojumu Twitterī un Blūskajā par Air Baltic vadības atbildību, nu, ka nekorekti nokomunicēts un tālāk, un pēc tam Air Baltic padomes vadītājs, laikam, Klausa Vastis LinkedInā nopublicēja savu, nu, kas bija pilnīgi par kaut ko citu, par šo Air Baltic došanos uz biržu, nu, ejot prom no, respektīvi viņš gāja prom no sarunas par atceltajiem reisiem, tas viss pārauga tajā, ka Air Baltic ir un noteikti kādu laiku būs šī gada viena no lielākajām problēmām.
Tā izskatās, vai ne? Tātad iztulkoju, ka tā ir problēma. Māra, kā tu izlasīji, visi salasīji to, kas vakar bija?
Tur tiešām jārunā par tām ziņām atsevišķi, jo nu, tā, tas kopējais secinājums ir arī viens, nu, kas ir viens no daudziem, ir tas, kā Air Balticam ir ārkārtīgi svarīgi skaidrot tās lietas, jo, nu, runājot par to pirmo ziņu par dzinējiem, es pieļauju, ka, nu, pasaulē tur var būt problēmas ar dzinēju remontiem, var pieļaut arī, ka Air Baltic to ir pavisam pēkšņi uzzinājis, bet, nu, ņemot vērā viņu tādu problemātisko situāciju un to, ka sabiedrībā tomēr ir pamatoti veidojusies attieksme, nu, tāda aizdomīga attieksme pret šo uzņēmumu, nu, viņiem ir absolūti saprotami jāizskaidro, kāpēc tas ir noticis, ko uzņēmums ir darījis, lai nepieļautu šādu situāciju, un ko uzņēmums dara, lai to visu atrisinātu maksimāli izdevīgā veidā, jo tas, ko cilvēki secina no tā, nu, šis ir uzņēmums, kur mēs, nodokļu maksātāji, esam nenormāli ieguldījušies, un tagad vienkārši tā tiek paziņots, un tur ir kaut kādas problēmas, bet mēs pat līdz galam nezinām, kā tās tiek risināts un vai tās godam tiek risināts, jo tas problēmas jau var būt, bet ir jābūt tādai pārliecībai, ka uzņēmums aizstāv interesi, un savukārt par to otro ziņu, nu, es izlasīju to, kas parādījās vispirms Sklau Vaska paziņojums, pēc tam ziņu izklāstā. Es godīgi sakot nesapratu neko. Vienīgie vārdi, kas izlēca laukā, saprotam, ir tas, ka valstī būs jāmaksā. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku tieši šos vārdus arī uztvēra. Valstī atkal būs jāmaksā. Un ja tas netiek normālā veidā skaidrots, un paldies, LSM bija Sandra Dieziņas raksts, kur viņa, nu, sižets arī radio, kur viņa bija plašāk aptaujājis un skaidrojis, ko tas vispār nozīmē. Tad visi šie, nu, tādi, es nezinu, kādiem ekonomistiem vērstie pirmie paziņojumi, no kuriem neviens neko nesaprot, nu, tie nenāk par labu sabiedrības attieksmē pret uzņēmumu, kurā sabiedrība ir ārkārtīgi ieguldījusies, un tas ir galīgi nepareizi. Viņi spēlējas ar uguni.
Nē, te vēl es gribēju piebilst, jā, jo mēs atceramies, ka bija samērā nesen bija valdības lēmums par tiem četriem soļiem. Tas bija mās vēls rudens, un ja nemaldos, laikam arī decembrī ar Baltiku gājas valdību ziņot. Nu, ka respektīvi, tas bija tik dots skaidrs spēles noteikumi. Kā virzīties tālāk? Nu, un tagad ar šiem paziņu, un viens no tiem bija, ka valsts nekad valsts neieguldīs. Un tagad pēkšņi šis paziņojums no padomas priekšsēdētāja, ka tas ir neizbēgami. Tad kas bija tai rudenī, ko viņi piedāvāja, vai tas valdības lēmums bija, nebija pamatots, populistisks? Nu, tu tiešām, nu, tad pilnīgi neko nevar saprast.
No,
man liekas, ka te ir runa par kaut kādu kritiskās masas sasniegšanu beidzot, un te es runāju par pieminēto Vasku un viņa amatu, par Gausu, ja, kurš nu, tiešām savās darbībās diezgan Gauss mēdz būt arī tajā, kā viņš vakar komunicēja. Viņš tādu arī tādu nu, visdegunīgu attieksmi iepriekš demonstrējis pret to visu pīļdīķi, kurā viņš tā kā ļoti augsta amatpersona un vislabāk atalgotā strādā. Man arī gribētos sagaidīt to dienu, kad ministra Briškena atbildība tiek tā nopietni uz iesmu pagrozīt vispār šobrīd satiksmes tādā kontekstā, ņemot vērā, ka problēmas, kas ir ar Air Baltica, Rail Baltica, ja, ir problēmas, kas ir tādā inercē veidojušās, viņas nav tā uz knipa sitienu parādījušās, un viņš abās šajos uzņēmumos ir ieņēmis nozīmīgus amats, un kur vēl mēs varam runāt par ministra politisku atbildību, kā visās šajās nebūšanās, ja mēs atceramies savulaik, labi nesalīdzinām piemēru, bet par ko Valdis Dombrovskis demonstrēja kā premjers, ko viņš uzņēmās, ja. Briškens tā kā netaisās nekur un ar tādu turklāt tādu unikālu, tādu bravūru, kā viņš iet un tagad iet pret Air Baltica, kā viņš vēršās, ja, vai pret otru to sliežu projektu. Tas man tāda galvenā atziņa no šī visi, kurā brīdī tās lielās galvas, ja ne ripos, tad tiks tā nopietni vismaz pavērtēta šajā visā, jo nu, pati situācija vakardienas, nu vispār fakts kā tāds, es domāju, jūs piekritīsiet diezgan bezprecedenti. Nu tādā Latvijas, es nerunāju pat paviācijas vēsturi, bet pat tādu procesu kaut kādu, kas skar milzīgu cilvēku skaitu, 60 vairāk tūkstoši pasažieru procesu virzību.
Māra.
Jā, es arī gribēju piebilst par atbildību, jo pat pieņemot, ka Briškens šajos uzņēmumos nebija tajos amatos, kas ir varbūt atbildīgi par tām konkrētajām problēmām, bet viņš nākot no tās vides, viņam tas viss bija pirmkārt jāsaprot, jāredz, un viņš amatā satiksmes ministra amatā ir pietiekoši ilgi, lai jau sen runātu par visām problēmām, kas lien laukā, jo viņš ir cilvēks no tās vidas, viņam ir jāsaprot. Tur varbūt cits var nesaprast un uzreiz nesajust to problemātiku, bet viņam tā bija jāsaprot, un viņš nav vairs satiksmes ministra amatā pirmo dienu, lai varētu viņam teikt, ka nu, tur nav iespējams bijis uzņemties atbildību.
Un divi ministri reaģēja tieši pēc paziņojuma, nevis kaut kā pirms. Nu, nebija nekādu šo te indikāciju, nu, vismaz publiski neizskanēja. Vēl arī interesanti tas, kā, nu, arī vizdagunība, tiešām arī tajās intervijās, nu, cilvēki nesaprot, bet tad trūkst caurspīdīguma, jo trūkst arī informācijas, un tā ir tēma, kas katru interesē, jo tur ir šie nodokļu maksātāja nauda, un patiešām trūkst informācijas, un tāpēc jau tās dusmas ir, ka kas notiek, un nav atbildības, un patiešām nu, nav nekā laba, ko teikt, bez mazvai.
Nu, tas, ko mēs pilnīgi noteikti vismazāk šobrīd zinām vai nojaušam, tikai ir jautājums viņu savstarpējās attiecības. Tas, kas vakar, man liekas, izlīd ārā, domāt, kas starp satiksmes ministriju un vispār laikam valdības pārstāvjiem un Air Baltic ir spriedze. Nu, tā varēja saprast.
Nu, es to tā nolasīju. Nu, tieši es pat teiktu nevis satiksmes ministriju, bet Briškenu un Air Baltic vadību, bet to, kas ir šī saspringuma pamatā. Un
jā, kāpēc? Jā, to mēs nezinām. Un tas tātad, protams, ir pirmkārt jau droši vien arī mūsu jautājums, kas tagad tavākajās dienās ir. Jā, meklē atbildes uz šo jautājumu, bet tad vēl ir tā savstarpējā politiskā spēle. Nu, Valains saka, Gausam jāzaudē amats, vai ne? Man liekas, Vaska kungs izteicies, nu tad vispār par Ipo var aizmirst, vai ne? Ja Gauss zaudēs amatu, nu tur vēl no, arī
pārējā politika. Es aizmirst, kur tie spēki Briškendem. Respektīvi tiek pieprasīts visu demisiju.
Tas nav pats neloģiskākais priekšlikums.
Un tas ir tas jautājums, vai visu demisiju varētu palīdzēt kaut kā šo, nu gan spriedzi mazināt, gan tēlu labot, gan biznesam?
Bet es nezinu, cilvēki šodien zvanījas brīvā mikrofonu par šo sūdzējās.
Nu, kaut ko zvanīja mazliet, bet daudz nē.
Nē, jo tas arī no tādas nu, publiskās komunikācijas, viņa mēs domājam par kaut kādu cilvēku uzticēšanos varai, ja, un ir sevišķi tādām struktūrām, kur tiek milzīgi līdzekļi ieguldīt uz tā fona, kas tikko bija budžeta pieņemšana, kad tik daudzām nozarēm tiek atteikts. Ja. Protams, ka no tādas nu, sadarbības ar vēlētāju viedokļu visi gaida, ka galvas ripos. Nu, tad cik var? Nu, šis jau nav pirmais, ja? Un tāpēc nosauktie Briškens Vasks, ja? Vasks mūsu karalis padomēs, cik viņš viņās tur neieņem amatus, ja? Un cik viņš dzīvē nepaspēj izdarīt. Un Gauss, ja? Ar visu to jau, kas gadiem ir krājies. Nu, pirmkārt, jau tā viņa attieksme, ko es minēju, ja? Ļoti acīm redzam kandidāti manā skatījumā.
Nu, par vakardienas, starp citu runājot, tad, kad tas paziņojums tika izlaists, pirmajās pāris trīs stundās man kolēģi, cik es saprotu, mēģināja sameklēt kādas nu, Air Baltic un neveiksmīgi uzvilkās. Jā, sakot, ka nu, palaid paziņojumu, ka Reiks likvidēs, bet sazvanīt nevien nevar, nav kas komentē, vispār nav. Bet tad man liekas, kādā brīdī viņi saprata, ka nu, briest ziepes, jo pasties Gauss atskrēja, nu, gan ļāvās uz pēcpusdienu intervijai pēkšņi, kurams nav tā vienmēr, viņi tā nevar uzreiz atrast uz interviju. Protams, viņi kaut kādā brīdī saprata, ka nu ir laikam pāršauts, mans viedoklis, ka nu ir pāršauts pār strīpu, ka tā pilnīgi nevar arī palaist to pašplūsmā. Un tad mēģināja
kaut kā... Domāju, ka viņi to pavisam noteikti saprata.
Jā, bet es mazliet, vai nepar vēlu, vai nepar vēlu?
Es nezinu, kāda bija tā komunikācijas stratēģija, jā, palaist un cerēt, ka...
Otrajā janvāra rītā, vai ne?
Jo bija jau smieklīgi tas, ka tajā pirmajā paziņojumā bija, ka tie, kas ir nopirkuši jau biļetes, tiem pašiem ir jāskatās mājaslapā. Vakarā Gauss paziņo, ka mēs izsūtīsim ēpastus. Nu, tur arī, nu, ko tad jūs tad īsti esat...
Un tad vēl jautājums, domāju. Cik viņa ātri un mobili tiks galā ar 60 pār tūkstošiem ēpastiem. Nu, tas ir tas skaits cilvēku, ko ietekmē šis viss.
Nu, protams, tur arī jau kādu matemātiski izreķinājuši, saliekot reizes kopā ar cilvēkiem, nu, ka tur ir tā lidmašīna aizpildījums bijis kaut kādi 14-13%, nu, kas līdz šim sapirkuši tās biļetes. Nu, protams, tie reizes, acīm redzot, ir nerentabli un grūti pārdot tās biļetes, tāpēc jau arī viņas slēdz ciet. Bet jūs sakāt, ka visticamāk, ka šis beigsies ar kādu galvas ripošanu?
Visticamāk, nebeigsies.
Nebeigsies, to, domāju, ja?
Tas būtu es tas, domāju, ko sabiedrība sagaidz, domāju, ka galvas neripos. Ne?
Neripos, jā?
Nē, es domāju, ka beigsies, jo, ja, nu, respektīvi viss, man liekas, uz to velk, gan ekonomikas ministra Valaiņa paziņojums, gan arī šis Briškena vakardienas paziņojums, kur viņš nu, tomēr uzspied uz to virzīšanu biržā, IPO, nu, ka tur ir kaut kā konkrēti nosacījumi, kas esošai vadībai ir jāizpild, un ir, tagad jau izskatās, ka tas tiešām netiks izpildīts, un tad attiecīgi ministrs var pieprasīt atbildību no uzņēmuma vadības.
Bet es jau paudu savu skepsi arī sociālajā tīklā. Es šobrīd nesaprotu, kā ar pašreizējo reputāciju un vispār to situāciju, kādu mēs tagad redzam, kā var kaut ko vispār šobrīd vairs kotēt biržā. Vai tas vispār izdarāms? Vai kāds gribēs pirkt? Māra, tu pirksi ar Baltic akcijas, ja tagad šobrīd viņas parādīsies biržā?
Es nezinu, diez vai, bet nu, tā viena lieta, protams, ir tā reputācija, kas ir cilvēku acīs, sašutums un, piemēram, tas biļešu jautājums varbūt ir izraisa dusmas kaut kādai vienai daļai sabiedrības, kamēr pārējie domā, ai, nu tas jau tikai attiecās uz tiem bagātajiem, kas tās biļetes tur var nopirkt, tā nav mūsu darīšana, paši vainīgi tur pirk, bet tajā brīdī, kad atkal ir runa par to, ka valstī jāieguldās, nu tad tur plašāk jau sabiedrība var sākt šūmēties, bet vai tas izraisīs, nu, vai šis reputācijas risks ir tieši tas, uz ko skatīsies investors, es nezinu, es to vidi tā nepārzinu, lai varētu spriest. Un arī pa galvu ripošanu, man šķiet, ka pagaidām vēl nevar tā īsti, ja mums viss mainās tik strauji un tik pēkšņi un tādu iemeslu dēļ, tīpaši šādās jomās, ka man liekas, tur prognozēt ir ārkārtīgi grūti.
Nekā, vienkārši šobrīd situācija tāda, ka tā nauda būs vajadzīga šogad. Nu, kā mēs saprotam, ja arī no Vaskunga paziņojam, nu, tā tad aizņem tā nauda, likmes augstas, kaut kas jādod, nauda ir vajadzīga. Viss tā ceri, nu kā, tu var dabūt naudu tikai, ja kāds tev dod. Ja tev nav investors, kas tādā veidā nopērk, viss cerības tiek likts uz biržu, nu, birža varētu, nu, jautājums, vai šobrīd es gribu būt investors, vai es būtu gatavs kļūt par investoru, piemēram, Air Baltic šobrīd.
Nē, nu mēs tad droši vien neviens pie galda nebūtu gatavi, bet
jau... Nu jā, bet bieži jau ir tā, ka tie esam mēs, ka, nu kā, mēs vienu daļu darbojamies, kaut kādas akcijas pērkam, nu domājam par to, kur naudu ieguldīt. Vai es būtu gatavs šobrīd skatīties ar Baltiku virzienu? Es labāk izvēlētos kā drošāku aktīvu. Nu pieņemsim, es saku, kā iespējamai.
Šis patiesībā ir labs temats diskusijai, bet ne ar mums, ar biržā darbojās. Lai tiešām man interesētu, kā piemēram, nezinu, Rungaiņa kungs to redz.
Jo es piekrītu Mārai, ka te noteikti ir, ja, kas sarunas ar, respektīvi, ar investoru to kas tiek minēts. Nu, ka tur noteikti citi sarunā, citi dati, un pilnīgi citā līmenī tas notiek. Te nav runa par to, vai mums pirkt akcijas, bet tiešām ir svarīgi, kāds būs tas nu, nākamais solis, vai būs šis jaunais investors, un kā, un vai viņi virzīsies uz biedri.
Jā, ar Baltikam jau vajadzēja, nu viņi, es tikai zinu, viņi atstrādā tās ārkārtas situācijas arī komunikācijas jomā, un vai nu viņi neuzskatīja, ka šī ir tā reize, kad vajadzētu tur kaut ko darīt, jā, ar novēlošanos, vai arī, jā, jo, nu, tas patiešām rada jautājums arī ministru iesaist, arī rudenī bija tās reakcijas, kas principā, nu, nevedināja domāt, ka, nu, vai tad pēc tādas kritikas būs augstas cenas, piemēram, nu, ja, nu mums izdevīgi, piemēram, lai kāds pērk. Jā.
Nu, jebkurā gadījumā vakardienas paziņojums bija izdomāts. Nu, tu nevar nejauši nopublicēt šādu paziņojumu 2. Janvāra rītā.
Tas nav... Tu uztaisīs noteikti bija krietni pirms Ziemassvētkiem, un viņi jau taktiski paredzēja, ka, nu, svētkus nebojāsim sev un citiem.
Jā, vai ne?
Jauns gads, sāksim jaunu dzīvi, 2. janvārs.
Ziemassvētkos vēl ir izpārdošana šāds tāds, vai ne?
2. janvārs labāks datums kā 6., jo pusē vēl tur būs pohs, jā, un viņi uz darbu nenāks, tad puspalaidīs garām, es domāju, tur
bet tā, vai taktiskāk tā nebūtu bijis palaist 24. vai 25. decembrī, kad nevienu tas neinteresē?
Nē, interesē. Jo
interesētu gan, tikai tad būtu svētki sabojāt tev.
Noteikti jau labu laiku atpakaļ to visu sagatavoju, tikai nospied enter 2. janvārī.
Nu jā, viņi iesāka tad sākam 2025. gadu.
Jā, nu labi, vēl mazliet par atlaišanām runājot, tad Valainis saka, ka Gausi jāatlaiž, bet viņš jau arī atlaida savu padomnieci vispār. Valainis ir tāds atlaidējis.
Man nav, es neesmu ļoti sekojis līdz viņa štata, nu, biroja izmaiņām, bet...
Nu, es gan pasakoju.
Nu, tur stāsts ar Iļinsku, kā viņa?
Jā, Iļinsku kundze.
Jā. Interesants bija, vai ne? Pats par sevi.
Bet es esmu viņu laikam lasījis no viņas pašas.
No viņas pašas,
jā. Nē, varbūt tas pats garām, es neesmu to
no viņas, pamatā no viņas.
Redzējis, bet ja ir tā, kā viņa to pasniedz, tad tā situācija atkal mums jārunā pa vīzdegunību, ko demonstrē augsta amatpersona, šai gadījumā ministrs, jā. Mm-hmm. Tur tā fabula bija tāda, ka atlaista par to, ka sociāla tīklā Twitter vai kā viņa tur tagad sauc, ir nokritizējusi pastarpināti premjeri, un valdību, jā, un tāpēc redzi.
Nu, diezgan tā nopietni. Nu, es lasīju to ierakstu, nu, viņš bija tāds nepārāk patīkams.
Droši viņš arī nebija ļoti konkrēts, un patīkams un patieso tur vajadzētu izšķirties, jo tas ir patiesis un nepatīkams, tad tu nevar atlaist cilvēku par to, kā pauž patiesību. Tas tā kā padomju kino klasikā Ipolits teica, ka par patiesību apvainoties nedrīkst. Ja?
Labi.
Jā, bet man liekas, šajā gadījumā es lasīju tikai Letes ziņu vakar atgriežoties darbā pēc ilgākas prombūtnes. Tā bija, tad bija, man liekas, tikai atsaucās šīs vienas personas uz Ļinskas ierakstu, un, man liekas, nebija otras puses komentārs, tā, ka mēs nezinām, vai tas bija patiesais.
Es pat nemaz nezinu, vai Valēņkungs komentējis.
Man liekas, ka nē, es neesmu dzirdējis, bet tur jau pēc tam bija, tur nākamās etīdes tiek publicētas viņai no darba gaitas, kā viņa tur atnāk uz ministriju, kur jātiekās būt ar uzņēmējiem, tur ar uzņēmēju organizācijām pārstāvošajām, un ministrs tikmēr pasaka, nē, uzņēmēji pagaidīs, un pa to laiku atlaiž viņu no darba, un tur jau tie, kas tiek piesaukti, kā tie uzņēmēji, kas gaidīja to sarunu, jau tā kā ir acīm redzami tajā Iļinskas pusē, kas verificē šos notikumus tā kā, vai vismaz to publisko daļu, kur viņi kopā bijuši verificē tā kā viņi to aprakst, un verificē arī ministra darbu tā kā padomniece to ir publiski tagad aprakstījusi pēc atlaišanas. Tā kā būtu interesanti, kā pats ministrs var atbildēt ne tikai savai jau bijušajai darbiniecei, bet arī uzņēmēju šīm organizācijām, konfederācijām, kas tā kā māja galvu tam, ko viņa tur atstāst.
Jā, esat redzējuši vai lasījuši, Mārtiņ?
Jā, es esmu redzējis. Pirmkārt, man šķiet, ja tiešām mēs pieņemam to, kas tur ir rakstījis, ka tā ir taisnība, tad šķiet, patiešām aizdomīgi, jo tiešām, ja tā ir patiesība, tad vai par to būtu jāatlaiž. Tas ir viens ieraksts, par tām vadlīnijām, cik tās vadlīnijas citiem cilvēkiem tās noder, tas, cik ātri vai lēni, tas ir cits jautājums un noderīgums, bet tā pēc būtības, jā. Bet tas, kas pēc tam ko tagad nozīmē, ka viņi arī daudz ko zina, un nezinu, cik viņi tur vēl stāstīs, tas
bet ļoti interesanti. Bet viņi tagad atļaujas, atsakot, viss, kas uzkrāja, viss varbūt ne, bet daudz, kas sakrājas, viņi tagad bliež ārā. Jā, lūk, tā bija.
Un kas ir ļoti svarīgi, tam ierakstam tā izplatība, cik daudz lietotāju vai cik reižu ir redzējuši, ir pārsniedz 300 tūkstošus. Tas X platformas ierakstam latviešu valodas vidē ir...
Par šiem tūkstošiem es esmu mazliet skeptisks, es esmu redzējis, kā tie tūkstoši veidojās kaut kādiem maniem ierakstiem. Un esam sapratis, ka rakstīts, man arī bijušas 300 tūkstoši ieraksts, kaut kāds 100 tūkstoši pilnīgi noteikti, bet nevienu pazīstam, kurš būtu izlasījis, neesmu atradis. Tā kā es...
Ne, vienkārši, ka tas rada rezonans, un viņai uzticas dažādu citu iepriekšējo notikumu dēļ, un tā kā nereaģēt uz to ministrijai vai ministram, nevajadzētu, man liekas. Tā kā vajadzētu kaut ko darīt lietas labā.
Jā, bet interesanti, tad šobrīd bijusī padomniece met ārā diezgan interesants stāsts par šīs valdības un arī ekonomikas ministrijas darbu, bet valdība vai politiķis tā kā izliekas pa beigtiem pašlaik. Nekādi nekomentē.
Varbūt jāprast pētniekam, vai tā ir pareiza taktika vai nav pareiza, jo varbūt, ka viņi izliekas par beigtiem domu, ka ja mēs sāksim vēl teikt, kaut ko, tad nāks nākamie stāsti, un beigās tā lavīna mūs apēdīs.
Varbūt tiešām, ka tas neraksturo tikai to vienu vienību, bet es negribu spekulēt. Jā.
Tiklīdz tu sāks reaģēt, tu leģitimizēs to, ko viņi ir pateikusi.
Arī,
ja tu noliedz to visu, tad jau neliģitimizēs.
Nē, tiklīdz tu iesaisties, tiklīdz tu atbildi, tas ir vienmēr jebkurā saziņā, saskarēt cilvēku.
Atkarīgs, kāda ir tie apgalvojumi būtība, ja tur tie apgalvojumi tur būtu tādi ļoti, ļoti impozanti, tad jā, bet viņi tādi, turklāt ir vēl, kas piekrīt viņai, no tiem, kas tur tiek piesaukti.
Skaidrs, ka cilvēki piekrīt.
Nē, bet no tiem, kas ir piesaukti, no tām darbdevēju organizācijām, kas tur ir piedalījušies, tur kā piemērs, tur viņi tur saka, kaut kādi jautājumi stāv uz vietas, ja tur Kaspars Gorkšs pēc tam reaģē, ka jā, ka ar citiem vārdiem, tādā savā arī diplomātiskajā stilā, ka, nu, ka jā, ka kaut kādas lietas nākas atgādināt pārāk bieži un kaut kādi jautājumi dienas kārtībā mēdz atgriezties, tā tad nevirzās uz priekšu, nu tādā tas veidā notiek.
Nu labi, vispār vēl viena lieta, pirms mēs vēl palūkojamies starptautiskajā kontekstā, tādā Latvijas kontekstā bija, kas satricināja arī sociālos medijas sižets par nepieciešamību, nu tā kā deklarēt savus kontaktdatus būvniecības uzraudzības birojā. Tā, ja jūs varējāt saprast, par ko ir satraukums, Māra, tu... Pamanīja.
Nē, man šķiet, ka labi, es neesmu pārbaudījis, jo es neesmu runājis ar cilvēkiem Latvijas televīzijā, bet man šķiet, ka tas sižets vispār iespējams tapa, tāpēc, ka sociālajos tīklos kāds pasūdzējās ārprāts, man prasa visā reģistrēties, jo šis bija pilnīgi paslīdējis garām visiem. To, ka visā ir jāreģistrē savus dzīvoklis. Un es pieļauju, ka žurnālisti vienkārši ātri noreaģēja uz tām sūdzībām sociālajos tīklos, jo tas, nu, galīgi netika izsludināts, un viss jau ir tā vieta, tur bija, es iegāju visā un ieraudzīju, jā, tur stāv informācija, ka vajag reģistrēties, bet, piedodiet, cilvēki neiet visā, viņiem viss nekad nav vajadzīgs, viņi tur iet vēl retāk nekā Latvija LV, un visa sistēma ir tīrās šausmas, jebkuram pat speciālisti tur salauž kaklu ieejot, jo tur saprast neko nevar. Tur ir tādi nesaprotami termini jau pašā pirmajā lapā, un šķiet, ka no tās lapas ir vienkārši jāiet tulīt prom. Un ne, es saprotu to domu, kāpēc to vajag. Ka nam pārvaldnieki, nu, kas ir vai tie ir paši īpašnieki, kas ir izveidojuši to savu uzņēmumu vai noalgojuši kādu, nu, viņiem ir jāatrod īpašnieki, kur atrodas nezin kur, nedzīvo, lai varētu pieņemt lēmumus, jo lēmumu pieņemšana ir ārkārtīgi grūta daudz dzīvokļu mājās. Tajā pašā laikā vai ar šo varēs sasniegt rezultātu, es īsti nezinu, jo... Tie, kas tur dzīvo, tie īpašnieki, teiksim, viņiem ir grūti ar tehnoloģijām, nu labi, pat ja viņi izies caur tai ķīniešu abecē un tur piereģistrēsies, nu tam, tas nevienam nebūs vajadzīgs, jo viņi ir sasniedzami savā dzīves vietā, tajā vietā, kur, par ko ir runa. Savukārt, ja tur kāds īpašnieks dzīvo ārzemēs, viņš varbūt pat nebūs dzirdējis, ka viņam tur ir jādeklarē, jāiereģistrējas, un viņš tāpat nebūs sasniedzams, jo... Ja vajag aizsūtīt ziņu tiem īpašniekiem, nu tad lai valsts veido kaut kādu platformu, ja valstī ir visa informācija par dzīvokļu īpašumiem, kam tas pieder, viņiem ir kontakta informācija caur Latviju LV, nu tad lai valsts uzņems to vidutāju lomu un tas pārvaldnieks tiek līdz tam īpašniekam caur Latviju LV, viņš pats tur nevar sūtīt to ziņu, bet, nu, ja valstī ir informācija, nu, lai tad to dara šajā situācijā, man šķiet, ka nebūs nesasniegts rezultāts, toties galvas sāpes būs sagādātas pamatīgas tiem cilvēkiem, kuri vienkārši netiek galā ar tām sistēmām. Nu, un plus vēl tas viss bija tādā klusumā, tur neviens, es nezinu, neviens cilvēks, kurš par to bija dzirdējis, kaut kad ātrāk atrada, ka Latvijas vēstnieši portālā bija ziņa, bet, nu, to jau arī ne visi lasa.
Nu, es jau arī, nu, ko es atzīšos, nekam neesmu tādā veidā sakojis līdz, tāpēc ieraudzīju, kad sākās ņemšanās pēc Latvijas televīzijas sižeta, mēģināju saprast, ko nu es tur sapratu, patiesībā šobrīd vēl vairāk nesapratu, tāpēc, ka, nu, tajā pašā pieminētajā Blue Sky tīklā man tur uzrakstīja gan no nam pārvaldnieku pārstāvjiem, gan no iedzīvotājiem, ka viņiem nam pārvaldnieki jau esot to izdarījuši, viņi esot aizsūtījuši, viņiem ne, cilvēkiem neesot nekas jādara. Un tad es tad beigās, tad man gan arī jāatzīst nepiedarbu šlaik dzīvoklis Rīgā, man varbūt tas uz man tā neatiecas. Bet man dālam ir, piemēram, viņš, protams, neko nezinu par to, ka viņam kaut kas būtu jāreģistrē, bet es tādu nesaprotu, tad ir jādara, nav jādara, beigās tas ir...
Es tādu saprotu, ka ir jādara. Tas, es... Nu, tas, laikam, viss notiek Ziemassvētku laikā. Ja?
Ap Ziemassvētku,
nu, jā, nu, jā. Un es tā saprotu, ka, laikam, valdība kaut kādu to lēmumu bija pieņēma.
Novembrī vai kaut kādu, jā.
Un vismaz, cik es Delfos lasīju, ko kolēģi bija sagatavojuši materiālu, ka tas, nu, tas viss skandāls izcēlās, nu, no sociālajiem tīkliem, kad kāds cilvēks bija sācis dalīties ar nepatiesu informāciju, ka mēs zinām, tātad viss tu tiks sodīt, pensionāriem atņems, nu, tad augstos toņos aizgājis. Nu, ka reāli, bet es saprotu, ka nevienam nekas nav jādara. Nē, nu labi. Ir, nē, nu labi, tev tur ir jāievēr.
Tu saprati, ka nav jādara.
Es to sapratu, ka, man, ka tas nav obligāti.
Es arī tā kā pagaidu. Ā, ka nesodīs.
Un, jā, jā, jā. Nu, neviens nesodīs. Tas, manās, ir svarīgākais vēstījums, kas ir jānodod sabiedrībai. Bet es pilnībā piekrītu Mārai par tām nejēdzīgajām, šausmīgajām sistēmām, kas ir valstī izstrādāts. Ja, piemēram, domājot par senioriem, es nezinu, par maniem vecākajiem, sievas vecākajiem, ja viņiem pateikt, jums reģistrēties BISām, jums nesot, būvniecības informācijas sistēmām, nesot, kas es tāds ir un kā to izdarīt. Nu, respektīvi, ir liela sabiedrības daļa, kas vienkārši to nevar izdarīt, jo nav šīs tehnoloģija pratības.
Tas arī skaidrs. Nu, no otras puses, ja man saka, ja pārvaldnieks tam jau viss ir izdarījis, tad ko tad es nezinu, pārvaldnieks ir izdarījis vai nav izdarījis.
Es braucot studiju, zinot, ka šo būs jārunā, piezvanīju diviem cilvēkiem, kam Rīgā pieder vairākas daudzdzīvokļu mājas, viena, bet vairākas, nu viņi abi neko nav izdarījuši. Tā kā tāds bija tas, nu, komunikācijas šajā gadījumā, acīm redzot cilvēku apziņošanas, nu, līmenis.
Ne, tas, Māra.
Jā, ne, es atvēru to Latvijas vēstnieku portālu, kurus to redzēju, arī meklējot. Nu, tur, piemēram, atvarās, ka ir kaut kāda pašvaldības Liepājas būvvalde ir atsūtījis kādam relīzi, ka dzīvokļu īpašniekiem līdz 31. decembrim jāiesniedz savu kontaktu informāciju un to paredz grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā. Nu, ja mēs tā paskatāmies, ja likums saka, ka ir... ka viņam tas ir jādara, tā tad viņam tas ir jādara. Pat tad, ja nav sankcijas par to, ka viņam tas ir jādara. Tas nozīmē, ka nu, kaut kādām sekām tīri teorētiski ir jābūt, bet man šķiet, ka nav arī nekas teiks. Nu, kas tad notiks? Nu, viņš nebūs to norādījis. Nu, ar viņu mēģinās tur sazināties. Nu, tur viņu balsi nevarēs ņemt vērā, bet tās lietas jau risina kaut kur citur. Un šis ir tāds pilnīgi nesaprotams gaisā pakārts jautājums, kas ir it kā jādara, likums ir pieņemts, bet, nu, jā, gan jādara, gan nekas nenotiks, ja neizdarīs.
Man te Inēt rakst šādi, man personīgi riebis bisi, bet apsaimniekotā izmanto to aktīvi, un lai arī tas izklausās neticam, ir arī cilvēki, kas bisi jau otro gadu aktīvi izmanto, piemēram, tur apsaimniekotāju aptaujas aizpildu un tam līdzīgi. Nu, jā, es saku, man nav dzīvoklis, es nevaru spriest.
Te man liekas, jā, jāskatās no tāda vienkāršā patērētāja viedokļa. Ja mēs esam savu kontaktu informāciju visu iespējumu atstājuši jau valsts iestādēm 5-6 citās vietās, tad cilvēki loģiski uzcepās par to, ja viņiem prasa to vēl kaut kur izdarīt. Ja vēl tas tur kaut kā ir paslīdējis garām, ja vēl pavīdi iespējamās soda sankcijas, kuras es saprotu, tā tad nebūs, ja, bet kādam jau liekas, ja es neizdarīju līdz 31. tad... Nezinu, janvāra otrajā pusē būs Latvijas vēstniecība.
Ja ir rakstīts, ka obligāti jāizdara līdz 31. Nu, skaidrs, ka es...
Ja tur būtu kaut kāds kauna saraksts Latvijas vēstniecība publicē, ja, un es tur būšu iekšā, ja, nu, protams, tas tā emocionāli diezgan uzšķīlās.
Mārtiņ.
Nu, ja 5 cilvēki sēž studijā un nesaprot, nezinu, tad tā varētu būt problēma.
Nē, nu, protams, mazliet tādā ziņā tas izpausās nesmuk arī no žurnālistu puses. Nu, vienkārši, es vispār būdam, nu, skaidrs, ka Ziemassvētkos vai es neinteresējos par šādām lietām jaunajā gadā arī, nē, droši vien, ka mums nāksies tagad interesēties. Vienkārši arī žurnālistiem tas paskrēja garām kaut kā, nu tā. Man viens mūsu pastāvīgais klausītājs kruspunktā, kurš arī komentē šobrīd Bluskaja Arvis Villa, viņš, piemēram, saka, ka tas ir arī žurnālistu kvalitātes jautājums. Ielikt arī vienu sižetiņu panorāmā, apmēram tā, jā. Un tagad viss satracināja, un kur tad mēs esam, Māra?
Es domāju, ka nu, žurnālisti, man šķiet, ka Latvijas televīzijā norēģēja vienkārši ātri uz tām sūdzībām sociālajos tīklos, bet tas, kas savukārt, nu, dažādi grozījumi likumos, kurus nu, tā no malas cilvēks jau nevar uzreiz, tajā skaitā žurnālists nevar izsakot visiem daudzajiem grozījumiem likumos. Protams, ja ir vairāk kaut kas apspriests komisijās, nu skaidrs, tajā pašā laikā tā iestādes, uz kurām tas viss attiecās. Nu šeit es tur nocitēju Liepājas būvvalde, kas bija sūtījusi preses relīzi. Nu, viens mēdījis uz to ir noreaģējis, tas ir LV portāls, loģiski. Iespējams, ka bija atsūtīts vēl kādiem mēdījiem, varbūt viņi ir zinošāki, bet iestādēm, kuru atbildības joma tā ir, nu, viņiem ir gal galā preses dienesti, kuriem ir nepieciešams tad norādīt, ka tas ir svarīgi, par to ir vērts runāt, jo nu, nevar katru žurnālistu vienkārši sēdēt un iet cauri visiem likuma grozījumiem, kuri, nu, vissīkākajiem, jo šis nav milzīgs likuma grozījums, tas ir, nu, tāds izskatās pat diezgan neliels, un skaidrs, ka var paslīdēt arī garām.
Okay.
Bet te ir arī tomēr stāsts par to nu, tēmas smagumu kā tādu, jo nu, kā tad svars tiem grozījumiem, ja beigās nav arī nekādas sankcijas, nu, loģiski, ka tā tēma tur neuzšķiļās tā, kā uzšķēlās tēma par obligāto civiltiesisku apdrošināšanu un tur pa kasko un pa tādām lietām.
Kur tu nevar izaidīties.
Ne? Jā. Bet jā, ko te... pamanīja visi es... un visi bija dzirdējuši?
Jā, es pilnībā piekrītu tam, ka, nu, respektīvi, man jājūtās vainīgam, jo es esmu tas, kurš raksta saimes darbu Delfos.
Atradām,
nu, ka es neesmu uzrakstījis par būtnēcības informācijas sistēmu. Jā, nu, vienkārši ir kaut kādas tēmas, kuras paslīd garām tieši tāpēc, jā, ka viņas kaut kādā brīdī nešķiet svarīgas vai... Jā, vai arī tu vienkārši nepamani, jo, nu, kā mēs zinām, saimē iet cauri ļoti daudz likumprojektu, un gan skaļāki, gan mazāk skaļi. Jā, un tas otrs gadījums bija, nu, mēs tādā ziņā bija labais piemērs, kur visi noreaģēja.
Nu, saimē arī mēs vairāk pamanām nekā valdības kaut kādas noteikumas, tas nu arī fakts.
Vai, jā, un te jau ir arī stāsts pa opozīciju, bieži vien jau opozīcija ir tā, ka šitos pavalk ārā tāds vienkāršai tautai visiem saprotams piemērs un izstāst vēl vienkāršākā valodā, un tad jau arī mēdī bieži
vien. Lai gan šo jau arī saprat, ka man te kolēdzāks jaunlatvieši izcēla ārā no opozīcijas.
Jā, tāpēc arī Delfa taisīja to.
Jaunlatvieši tie jau nav saimā nemaz.
Jā, bet nu, vienalga.
Jā.
Nav valdība. Raivis Palvens, Raimonds Rudzēls atgādiņš šeit ir Māri Jansona, Mārtiņš Pričins. Mazliet palūkosimies arī tagad tā plašākā pasaules mērogā.
Raidījums krustpunktā.
Šajā kontekstā droši vien es gribu savukārt pieminēt Ukrainas lēmumu pārtraukt gāzes tranzītu uz Eiropu no Krievijas. Mārtiņ, pareizs Ukrainas lēmums?
Nu, ekonomiski, nu, protams, tas ir riski vienmēr, ka viņi var, nu, tur arī karu laikā tā sadarbība ir notikusi svarīgākajos virzienos, līdz ar to agri vai vēl droši vien strateģiski ir svarīgi arī, nu, pārtraukt, bet kā Eiropa uz to, nu, Eiropa jāmeklē alternatīvas ir atrodamas, mēs tur arī tālāk enerģētiski atdalīsimies, nu, tā kā mainīsim tos tirgus, un tirgus maiņas pār pamazām notiek.
Trīs gadus jau meklējam.
Jā. Nu.
Tūlīt trīs gadus jau kā šārt pēc Māra.
Es vasarā tieši par šo tematu rakstīju rakstu LSM. Tas nav nekāds jaunums, ka viņi atteiksies, jo viņi jau visu laiku runāja, ka viņi šo līgumu nepagarinās, un Ukraina šajā situācijā viņiem vispār neko nevar pārmest. Nu, viņi izpildīja lūgumu šo līgumu no A līdz Z, un tas, ka tagad Slovākija kaut ko soli, ka tēt atriepsies bez maz Ukrainai, nu, Ko viņi var atriepties, tās ir Ukrainas tiesības neturpināt līgumu. Viņi visi ir izdarījuši, viņi pat tajā laikā, taču vasarā, kad viņi iegāja Kurskā un tur atrodas tieši tehnoloģiski tā vieta, kura uzskaita gāzi, kas iet uz Eiropu, un viņi mierīgi varēja to visu apturēt jau tad, tīri praktiski, bet viņi to nedarīja, lai izpildītu šo līgumu līdz galam, lai arī paši saprot, ka, nu, ka ar to tiek maksāts karš viņu pašu zemē. Bet Eiropas Savienība jau arī gatavojās tam, jo šobrīd Slovākija ir vissliktākajā situācijā, jo sāku viņi bija tā kā pirmie, kuriem tā gāze ienāca no Ukrainas. Tagad viņi atrodas piegāžu ķēža vispār pašās beigās, un viņiem ir jādomā, kā to visu kompensēt, bet Eiropas Savienība kopumā par šo ir domājusi. Un tur, piemēram, Austrija, kurai vispār viņiem jau arī ir ilgtermiņa līgums ar Gazpromu, tur līdz kaut kādam gandrīz 40. Gadam, bet viņiem arī par šo vadu nāca tā gāze. Nu? Un viņi iespējams, ka nevarēja atteikties, tāpēc, ka tur jau tie līguma noteikumi ir tādi, ka tur vajag force majeure situāciju, nu, ka tur vai nu visa Eiropas Savienība aizliedz gāzi no Krievijas, nu, ka viņi paši nevar to lēmumu pieņemt. Nu, tagad ir jautājums, kā varbūt viņiem vienkārši izdosies atteikties no tās Krievijas gāzes, jo tāpēc, ka nu, nebūs šo piegāžu. Tā kā tas viss ir ļoti labi un pareizi, un Eiropas Savienība tam visam ir gatavojusies.
No, arī Austrija sacīs, ka šobrīd viņi var tikt galā, viņiem tas viņi vairs nav šobrīd atkarīgi no tā. Nu, Slovākija laikam arī pelnīja mazliet, ņemot vairāk, viņi bija aiz Ukrainas, jo viņi jau caur Slovākiju arī gāja tālāk tā gāze, viņi arī kaut kādu naudu dabūja tagad viņiem. vilšanās, ka Krievija vairs viņiem nemaksās savu daļu par gāzes tranzītu. Bet tad, no otras puses, protams, kā visi saka, tad Ukraina tagad riskē, ka tad Krievija paņems un sabombardēs visu to gāzes infrastruktūru, kas ir Ukrainā, un Ukraiņa arī paši cietīs no tā, jo nu, Putins līdz šim sargāja. Viņš, zināms, spridzināja termoelektrostacijas, Hesus, visu citu, bet gāzes infrastruktūra jau viss arī šo 3 gadu karu laikā netika aiztikt. Tagad Krievijai nebūs vairs.
Tāpēc, ka jā, ka bija šī, kā mēr norādīja, ka bija šis līgums, bet to laiks rādīs.
Vispār jau bija interesants pavērsiens, izsakojāt Ukraiņu žurnālistam Dimitrijam Gordonam tieši pirms gadu mīs. Bija viens skaļš paziņojums, ka notiks Vašingtonā sarunas. 30. decembrī vienosies, ka karstā kara fāze beigsies. Pēc tam garš paziņojums, ka tomēr nenotika šī tikšanās Trumpa un Putina, bet iespējams, ka te arī jāskatās kontekstā par eskalāciju vai deeskalāciju, ka kaut kādi vēji pūš tajā virzienā, kas nu, liek Ukrainai justies iespējams pārliecinātākai par to, ka vienādi vai otrādi viņu pozīcijas varētu būt labākas. Nu, vai nu, tas ir amerikāņi tomēr atbalsts vai jau kaut kādu panākt vienošanās.
Tev ir tā sajūta, ka nu, nevarēja tā, ka viņi vienkārši pieņēma uz dulo neapsverot visu
spārdu. Ka ne, jā, ne? Ka tur, nu, Zelenskijam ar starp citu bija paziņojums pēc tam reaģējot. Nu, varbūt ne gluži uz Gordonu tiešā veidā, bet apmēram tajā pašā laikā bija video ierakstīts, kurš arī vedināja uz to, ka lielā bombardēšana varētu nākamgad, nu, šogad tas ir nenotikt. Vai arī otrādi, ka tiks tad Ukraiņi apbruņot no amerikāņu puses, beidzot tā, lai Krievi arī padomātu divreiz, cik no viņiem tas ir dots padomāt par to visu. Tā kā es domāju, ka šis viss jāskatās kontekstā, tajā lielās spēles kontekstā.
Nu, tajā publiskajā lielajā spēlē, protams, ir redzams, ka Ukraiņi vismaz saka publiski, sakot, ka nu, mēs tur Trumpu ceram un atbalstām, un mēs saprotam, mēs ļaujamies, mēs esam atvērti. Savukārt no Krievijas mēs redzam, neredz tādu reakciju, kas liek domāt, ka tur tāda spēle, protams, notiek.
Bet Aida, kāda reakcija, kas sagaida no Krievijas?
Arī jau tur ir kaut kāda reakcija.
Kaut kāda konstruktīva reakcija.
Kaut kāda reakcija jau, nu, droši, nu, grūti jau pateikt.
Publiski tiešām nesagaidīs.
Publiski nesagaidīs. Nē. Kaut kāda mājiena vienmēr liek domāt, ka kaut kas notiek.
Nu, jā, nezinu, bet ļoti jāspēj nolasīt.
Nolasīt. Jā. Kaut kā tā, ja mēs nodarbojamies ar lasīšanu mazliet arī.
Nē.
Studijā. Bet tā, skatāties Slovākijas reakciju, Mārtiņ, kā tev šķiet, tā ir saprotama?
Nē, nu, viņi kaut kādā mērā ir ar tuvākām flirtējošās attiecības ar Krieviju, un tas ir paziņojums, kas ir saprotams. Nu, ko tur var komentēt? Ka viņi spēja to, nu, viņi skaidro to no savām pozīcijām. Tas ir viņu redzējumā skaidrs. Un tur arī ekonomiskais, varbūt, tas ieguvums bijis, ja, un tagad vairs nebūs. Bet tas ir, nu, tā teikt, viņu puses izaicinājumi.
Viņi teica, tātad mēs nedosim tātad vairs Ukraiņiem vajadzībās brīdī elektroenerģiju. Tad poļi teica, nu, tad viņi iedos. Tas nesanāca tātad viņu soli, esot degļiem došot, samazināšot palīdzību. Nu, meklē kaut kā iegriezt Ukraiņiem, jā, Mār.
Nu jā, nē, nu viņi ar to elektrību, nu, to es tā dzirdēju, ka ja šajā gadījumā Ukraiņi savu gāzes līgumu ir izpildījuši no A līdz Z, tad elektrības piegādes nemaz, tur tas līgums ir spēkā, tu nevar tā vienkārši ņemt un kaut ko tikai tāpēc, ka tu esi apvainojies, jo Fico jau visu laiku gribēja, lai Ukraiņi pagarina to līgumu, un Ukraiņi visu laiku teica, nē, viņi to nedarīs. Tas nozīmē, ka laiks sagatavoties bija. Un tas, kas tagad notiek no Fico puses, nu, tā ir tāda, vienkārši tāda zemiska, es nezinu, atriebība, kura, nu, tas izstās vienkārši nožēlojami. Un es nezinu, to viņi tikai tagad vienkārši izgauž, parāda kaut kādu apkaunojošu rīcību, tajā skaitā arī Eiropas Savienībai pārējiem partneriem Eiropas Savienībā, nu, ka tas ir vienkārši
viens klausītājs, te saka, Slovākis jau sarīķinājuši, ņem, te esot 200 miljonu gadā, tāpēc varot saprast sašutu.
Nē, noteikti var saprast, un protams, ka viņi jau uzdevums arī politiķi Slovākijā ir cīnīties par savas tautas interesēm un savas tautas labklājību, nu, primāri, un viņi...
Man liekas, ka mēs kā tauta savukārt saprotam, kad mēs esam gatavi, un pats Latvija daudz ko zaudēja, palūkojoties, atsakoties no Krievijas gāzes, mēs izmaksājam, mums tas izmaksāja krietni vairāk nekā Slovākiem. Un redzi, mēs sapratām mūsu valdību un atbalstījām.
Mums ir arī tā cita mazliet gan geogrāfiskā, gan vēsturiskā situācija. Tas jāņem vērā. Mēs saprotam vislabāk Eiropā, mēs un Baltijas valsts šo situāciju. Tāpēc mums arī prasa bieži vien viedokli.
Nu jā, bet tajā pašā laikā bija cilvēki, kas iebilda Krievijas gāzes nogriešanai, tāpēc, ka redz, mēs zaudējam šo lēto energoresursu un tātad visas cenas augs. Nu jā, ne, cenas augs.
Tā jau būs vienmēr loģiski, kāds iebildīs, kāds caur vairāk savu kabatu, cits caur sirdu vairāk to jautājumu laiž, bet skaidrs, ka Slovākija ir aktīva, viņi arī piedāvāja uzņemt mieru sarunas, ja tādas notiks, tā kā viņi visādi mēģina gan atvērt durvis, gan atvērt sirdis, lai šis konflikts beigtos tā, ka viņiem tas nav super neizdevīgi.
Šie svētki atkal raksturējās ar vairākiem tādiem teroraktiem. Šogad atkal tika izmantots automašīnas, lai braukt tur, kur pulcējas ļaudis, un šādi nogalināt pēc iespējas vairāk cilvēku. Vispār jau vienu brīdi šķit, ka šis iet mazumā, tagad atkal vairāk tādas traģēdijas, kāpēc ir kādas skaidrojumas nav.
Es nezinu, vai tam ir, neesmu terapeits un psihologs, bet vai tam ir kaut kāds skaidrojums ar to, ka svētku laiks un pastiprina šo depresiju, kas pastiprina šīs maniakālās tieksmes, vai vienkārši cilvēki, kas jau sen ir nolēmuši šādas darbības veikt, sagaida brīdi, kad cilvēki ir sapulcējušies, un svētku laiks ir tie tās situācijas, kad pulcējas. Turklāt, jā, es domāju, ka, kad ir runa par šādiem svētkiem, tad varbūt arī tie, kas nodrošina drošību, nav tik piešāvušies pret šīm situācijām, kā, piemēram, ja runa būtu par koncertu, kas ir, nezinu, grupas Coldplay koncerts, jā, un tur ir bišķi citu vērienu, tā drošība tiek īstenot ap to, kur ir arī tikai daudz cilvēku, jā, bet nu labi, viņš tur arī notiek stadionā, nevis kaut kur citur, bet tie terorakti arī stadionu tūmā ir bijuši, un tādā garā, ja mēs vēsturiski skatāmies tur Parīzi un to visu.
Mārtais ievērojas, ka mēs nākam uz Doma laukumu, uz tādu tirdziņu, tur ir tāda kaut kāda betona bluķa apkārt, lai mašīnas neiebraukt, un tad viens klausītājs
prasīja. Tur jau mašīnas tāpat iebrauc, ka no kaut kādas puses, jo tur piegādātāji ved. Nu, vismaz tā pie gar maliņa jau tur var iebraukt.
Vienīgi pa vecīgi bet laikam baigi ātri neieskriesies, vai ne?
Man tas ir viens, bet
Kurš grib, tas var ieskrieties, arī pa vecrīgu, protams, bet man nav radies iespējas, ka tādas lietas notiek mazāk. Tas notiek vienkārši ar tādu neapskaužamu regularitāti, un tas kopumā rada tādu nevēlēšanos apmeklēt šādas vietas, ne kaut kur ārzemēs, nu labi, es Ziemassvētkos ārzemēs neesmu bijusi, bet tajā, nu arī Rīgā, nu kaut kā, Zinot, ka tādas lietas notiek, kaut
kā iekšēji. Un tu tomēr uz Doma laukumu nāc. Kā tu nāc uz Doma laukumu?
Nu, es eju uz darbu, jā, bet, piemēram, ar ģimeni uz Doma laukumu tirdziņas, nē, man kaut kā tā liekas tāda liela cilvēku pulcēšanās, nu, kaut kā vairs neizraisa tādu patīkamu sajūtu, bet drīzāk neumulīgu, un tāpēc, nu, tomēr tās pēdas ir atstātas, jo tas, diemžēl, notiek pārāk regulāri.
Nē, Rīgas gadījumā jau duši nesat ievērojuši, neliek betonu bluķis, bet noparko sabiedriskā transporta vienības tur, kas aizšķērso ceļus. Jā, tas, es esmu arī ar pašvaldības policistiem Rīgā par šo runājis, tā ir tāda viņa taktika. Nu, piemēram, nezinu, lāpu gājiens, kad ir, jā, tur, kad iet vanšu tiltam, priekšā ir noparkot nevis vienu, bet tur vairākas vienības. Nu, tas ir par to, lai kāds neieskrienās pa vanšu tiltu un neiebrauc tur tajos tūkstošos cilvēku.
Bet par šīm lietām redz ir jādomā, vai ne?
Tiek domāts.
Jā, bet nu redz, Ņoērlēna nav Vācijā, kur tur bija, jā, diemžēl, tad kaut kur par maz tiek domāts. Premjeras un prezidenta uzruna. Skatījies, Mārtiņ?
Jā, skatījos. Ikgadējais rituāls. Es esmu, laikam, vienīgais mājās, kas skatās ar interesi, pētnieciskā interese. Uzrunas kā uzrunas. Varbūt premjeras uzruna šķita atšķirīgāka no viņas, varbūt, ikdienas runas. Tāpēc šķita, kaut kā tā, jā, ideāli vārdi, bet īsti varbūt nesaskan ar to ikdienu, kas ir redzama, dzirdama. Prezidenta uzruna varbūt nebija izcila, bet bija tas virziens, kas ir iepriekš ieturēts, tātad, ka iedzīvotāji kā draugi, jā, iedzīvotāji mēģinājumi veidot šo identitāti, centieni pacelt tur to cīņas sparu, un arī, starp cita, tās klausoties, domāju, ka tas arī šī uzruna, iespējams, uzruna uzrunāja tos cilvēkus, kas ir neapmierināti, vai sāredz, ka nu, viņi kritizē. Un tad, bez maz vai, ja mums būtu protesta kultūra tāda liela, man šķiet, tur varēja saredzēt arī, nu, tā teikt, ejam.
Ja?
Es tā sadomāju, nu, varbūt tā ir mana interpretācija.
Prezidents aicina,
ja tie lasa.
Nē, nu, tā ir tāda pavisam, jau tāda pavisam. Bet nu, no mūsu vienkāršajiem mierīgajiem cilvēkiem, kas sēž un klausās, nu, tad jā, skaidri.
Nē, nu, tādās ņemā liekas, jā, prezidenta runa bija tiešām ļoti, ļoti plašam klausītāju lokam, sākot no maziem bērniem līdz senioriem, un tas, Ajanu sanāk, man liekas, ir ļoti labs uzraksts uz tēkrekli. Nu, un varbūt tas, ko Mātiņš arī saka, varbūt kāds to var, Ajanu sanāk, var izmantot saviem mērķiem.
Nu, cerams, ka ir tik traki, jā.
Bet kopumā man liekas, ka abas divas runas, viņas bija, man liekas, ka viena otru papildinošas, katra savā tonalitātē. Nu, man liekas simpātiski, ka Siliņa izcēla sporta panākumu, nu, gaidīsim basketbolu, jā, uh-huh. jā. Un savukārt Rinkevičs izcēla multfilmas Strauma panākums. Nu, tur bija tāda, man liekas, grāmata divās nodaļās, kur, bet, nu, man liekas, nu, īstenībā bija normāls tās uzlēmas.
Gads ar Raimondu.
Man jau liekas, ka šīs runas ņēma lielu uzmanību nekad nepievērš, jo tur, nu, tiek iekļauts viss, ko vien cilvēki varētu gribēt un kam māt ar galvu. Viņas arī nekad nepaliek atmiņā, ja es tā šodien braucot domāju, kas tad ir tā amatpersonas runa šādās reizēs, ko cilvēki atcerās vēl gadus
vēlāk,
tad ir Andris Čēle, savu bikšu gludināšanu, zobu labošanu un angļu valodas mācīšanos. Ja? Man liekas, Delfos pat bija raksts, kad bija 20 gadi kopš tās runas, ka vēl pacēla un vēl analizēja tos aspektus pētnieku un to tiešām cilvēki atcerās, un viņš tur vēl novēlēja vienu. Viņam vairākas tās runas bija spilgts, vienā viņš tur novēlēja politiķiem, kas tur lauzuši kāju un kaklu, labu veselību, bet tādā tonalitātē, tādā daudznozīmīgā, ja, to cilvēku atcerās. Pārējās šitās viss, es nevienu vējoņu runu vai nevienu zatleru runu neatceros. Nu, piemēram,
traknie
neko.
Gadi, Kalvīši traknie gadi.
Nu to vēl atcerās, jā.
Nu, pie visām, man liekas, laikam Jurģis stāvējis, Māra.
Traknie gadi es atceros, vai bija arī pingvīni saspiešanās vai nebija, bet tas arī kaut kad cen, bet man liekas, ka Rinkevičs runa ir tāda, kur katrs var tur piemeklēt kaut kādas savas asociācijas. Redz, Mārtiņam likās, ka tas ir aicinājums uz nemieriem. Es sadzirdēju savukārt reakciju uz to kasīšanos sociālajos tīklos un drausmīgo sūdzēšanos, ka visi ir vainīgi un viss ir slikti. Un iespējams, viņš tā arī domājas un arī pieminēja tikai vienu konkrētu lietu, un tā bija Straume, ar kuru var lepoties. Man premjeras uzrunā mazliet tā tonalitāte gan traucēja. Es visu laiku jutos, ka es būtu kaut kādā skolas aktu zālē, kur tiek runāta svinīgā runa, kura ir vienkārši smuka. Nu, un tādi smuki vārdi, bet, nezinu, kāds ir sarakstījis to, nezinu, paņemts dzejolis tāds skaists. Tur bija visam izskriets cauri, bet neko konkrēti es vispār neatceros, lai gan es speciāli klausījos, nu, nākamajā dienā, lai varētu dzirdēt, jo tieši pirms 12. Bija troksnis pa lielu, lai kaut ko dzirdētu. Nu, tā, bet no otras puses, nu, viņa darīja to, ko viņa solīja, ka būtu tuvu, valdība būs tuva, ne, valsts pārvalde tuva sabiedrībai, nu, viņa arī kaut kā tā laikam mēģināja.
Nu, labi, kolēģi, paldies, es nedomāju, ka jaunā gada runas ir tās, kuras būtu jāanalizē tādā nopietnā, un galā tur taču viss stāvē, ne, gaida skaito pulksteni, nevis tik daudz seko tam, kādas politikas tiek pateiktas. Māri Jansona, Mārtiņš Pričins, Raivis Spalvēns, Raimunds Rudzāts, paldies jums, ka atnācāt uz šeieni. Vēl viena mūsu kolēģi no Latvijas televīzijas, Ilze Dobele, saka tā, ka ja kāds apgalvo, ka viss ir slikti, tad viņai jautājums, kāda informācija patērē. Tad nu lūk par sociālo tīklu, ietekmi sabiedrībā, žurnālistu atbildību, par Lūcijas kronu, arī par duetu ar Gvido Linguri. Tādiem krauzēm saruna ar Ilze Dobele, tad laikmeta krustpunktā. Bet savukārt pirmdien krustpunktā mums būs Dana Bārbala no Ogres. Producente Vijunām studijā Aidis Tomsons.